Apocalypse tuk fayen. Tumkase voluani ilai Kristi sandka. Apocalypse tuk fayen nendin voluan sfaru. Ar nahita ahu refa nu vahanza nakundri nyanan kraitam ni tumkase fitu. Ar reko nyanan kraitam ni java malanena efata tahaka ni fikutkut kini kutkurana nanawe avia. Ar yita kufa indru ni soavaly fotsy ary izay nitaingina azy dia nanana tsipika ary nomena satroboninahitra izy dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola haharesy. Tomboka se faharoa ny ady. Apokalipsy toko fahenina ny andininy fahatelo sy fahefatra. Ary rehefa novahany ny tomboka se faharoa dia reko ny zava-mananana faharoa nanao hoe avia. De ny soavaly hafa mena kosa ny voaka. Ary izay nitaingina azy dia navela hanaisitra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoan'ny olona. Ary nomena sabatra lehibe izy. Tomboka izay fahatelo ny mosary. Apokalipsy toko fahenina ny andininy fahadimy sy fahenina. Ary rehefa novahany ny tomboka izay fahatelo dia reko ny zava-mananaina fahatelo nanao hoe avia. Ary hitako fa indro ny soavaly mainty ary izay nitaingina azy nitondra mizana teny an-tanany. Ary nahare aho ka toa nisy feo teo afovoan'ny zava-mananaina efatra nanao hoe venty ny vary tritika eran'ny fatambary kely ary venty troa ny vary hordea intelo ny fatambary. Ary aza manimba ny diloilo na ny divay ianao. Tomboka se fahefatra ny fahafatesana. Apokalipsy toko fahenina ny andininy fahafito sy fahavalo. Ary rehefa novahany ny tomboka se fahefatra dia reko ny feon'ny zava-mananaina fahefatra nanao hoe avy. Ary hitako fa indro ny soavaly hatsatra ary ny anaran' izay nitaingina azy atao hoe fahafatesana ary ny fiaina tsy hita nanaraka azy. Ary nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo hamono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibidia ety an-tany. Tomboka se fahadimy ireo martiora. Apokalipsy toko fahenina nandiny fasivy atramin'ny fahairaika ambin'ny folo. Ary rehefa novahany ny tomboka se fahadimy dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahiny izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay nohazoniny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe tompo masina sy marina ô, mandra-pahoviana no tsy hitsaranao sy hamalianao ny ranay amin'izay monina eny ambonin'ny tany. Ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra ary nasaina niala sasatra kely aloha izy mandra-pahatapitry ny mpanompo namany sy ny rahalahiny izay efa hovonoina tahaka azy koa. Tomboka se fahenina ny fikorontanana. Apokalipsy toko fahenina ny andininy faharoambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary nahita aho rehefa novahany ny tomboka se fahenina dia nisy hororo tany mafy ary tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro ary tonga tahaka ny ra avokoa ny volana. Ary nikintana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manintsana ny voan'ny manta raha hozongozonin'ny rivotra mahery izy. Dia lasa tahaka ny taratasy voahorona ny lanitra ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny fitoerany. Ary ny mpanjakan'ny tany sy ny lehibe sy ny mpifehiarivo sy ny mpanankarena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra dia niery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatilampy eny an-tendrombohitra. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatilampy, mianjera aminay ka hafeno zahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny sezafiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza ny mahajanona